Ģenerāla prokuratūras krimināltiesiskā departamenta sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļas virsprokurora pienākumu izpildītājs Māris Leja veica pārbaudi par prokurora lēmumu, ar kuru tika izbeigta krimināla vajāšana krimināla lietā pār politiskās apvienības Zaļo un Zemnieku savienība nelikumīgu finansēšanu. Un šo lēmumu, ar kuru šī krimināla vajāšana tika izbeigta, atcēlis, proti ir atjaunota krimināla vajāšana pret Jūrmalas mēru par politiskās organizācijas vai politisko organizāciju apvienības nelikumīgu finansējumu pieņemšanu lielā apmērā.
Kādas tam ir sekas?
Šobrīd lietā turpinās pirmstiesa izmeklēšana un viņam jau iepriekš tika arī uzrādīta apsūdzība par dokumentu viltošanu un atceļot šo lēmumu, tad turpinās tā kā krimināla vajāšana gan par šo dokumentu viltošanu, gan nelikumīgu finansējumu pieņemšanu lielā apmērā.